Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 8. 11 февраль шаршы менен таңдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Иран жетекчилиги АКШ менен диалогко барууга даярдыгын билдирди.
Президент Обама дүйшөмбүдө Иранга байланышкан кооптонууларга карабай, анын мамлекетте Тегеран менен сүйлөшүү үчүн жаңыча жолдорду караштырып жатканын айткан. Ахмадиниджад болсо, Иранды бүтүндөй дүйнө менен достук жана мамиледе болууну көздөгөн негизги күч катары сыпаттады.
Кошмо Штаттардын Сенаты экономиканы куткаруу планын жактырды. Түркия менен эл аралык валюта корунун сүйлөшүүлөрү туңгуюкка такалды. Иран кечээ Ислам революциясынын 30 жылдыгын белгиледи. Бүгүн белгилүү коомдук ишмер Салижан Жигитовдун дүйнөдөн өткөндүгүнө 3 жыл болду.
Салижан агай бул киши өзүнчө бир аалам болду деп ойлойм. Аны биз көкүрөбүздө сиңир алдыкпы, сиңир алган жокпу, өзү акылы тунук, сөздү таамай айтканды билген, көп окуган, ал кишинин өзүнүн бир жан дүйнөсүндөгү тегирменинен ушундай бир укмуш продукцияларды чыгарган адам эле.
Бул бир саатык уктуруубуздан ошондой эле түз эфирдеги маектерди, маданият жаңылыктарын жана башка материалдарды сунуш этмекчибиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Берүүбүздү акыркы кабарлардан баштайбыз. Бүгүн алар менен бизди Айданбек Акмат уулу тааныштырып турат. Айданбек, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Саламатсыңбы? Рахмат. Бүгүн Жашыл Дар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаевга байланыштуу сот башталат. Саясатчыга президенттин карикатурасын тартып, мамлекет башчынын ар намысына шек келтирди деген айып башкы прокуратура тарабынан коюлган. Иш 1 май райондук сотуна өткөрүлүп берилип, сот ишти кароону 11 февралга белгиледи. Бул тууралуу Жашыл Дар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаев Азаттыкка билдирди. Ал өзү бул ишти саясий куугунтук катары баалоодо. Коммунисттик фракция АКШ базасын чыгаруу боюнча өз корутундусун чыгарып берген, бирок базаны толук чыгаруу үчүн өкмөт 13 өлкө менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарууну сунушташ керек. Ал эми парламентке 2001-жылы АКШ менен түзүлгөн келишимди гана жокко чыгарууну сунуштаган мыйзам долбоору келген. Бул тууралуу коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев Азаттыкка билдирди. Бүгүн өкмөт өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарат. Премьер-министр Игорь Чудинов катышкан жыйында Кыргызстандын 2008-жылы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы чыгарылат. Андан сырткары өкмөттүн жыйынында инвестиция тартууга байланыштуу маселе да каралмакчы. Бүгүн президент маалымат жыйынын өткөрөт. Анда Курманбек Бакиевдин 27-январда калкка кайрылуусун талкуулоо белгиленип жатат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалымат жыйынында президентке бериле турган суроолор алдын ала берилиш керектиги буга чейин эскертилген. Патриоттук партия жол кирени арзандатууну талап кылат. Партия президентке жана шаар мэрине кайрылып, күйүүчү майдын арзандаганына карабай жол киренинин кымбат бойдон калышына нааразылык билдирди. Партия жол кирелерди арзандатуу менен кошо азык түлүккө бааны көтөрүп жаткан базарлардагы чайкоочуларга чара көрүүнү өтүнүүдө. Бул тууралуу партиянын лидери Назарбек Нышанов Азаттыкка билдирди. Эми эл аралык кабарлардан. Израилде парламенттик шайлоодон кийин добуштарды саноо уланып жатат. Соңку маалыматтарга караганда Ликуд жана Кадима партиялары өз жеңиштери тууралуу жарыя кылышты. Кадима партиясынын лидери Ципи Ливни Нетаньяху Кадима жетектеген улуттук биримдик өкмөтүнө кошулууга үндөдү. Өз кезегинде Нетаньяху жеңишке үмүтүн билдирген эле. Көптөгөн адамдар кескин өзгөрүүлөрдү тилешет. Алар бүгүн ошондой өзгөрүүлөрдү тандашат деп ойлоймун. Жаңы жол деңсеген адамдар мага жана Ликуд партиясына ишеним көргөзүшөт. Ликудка добуш беришет деп ойлоймун, деди Беньямин Нетаньяху. Талдоочулардын айтымында коалициялык өкмөт курууда Авигдор Либерман башкарган улутчул партиянын ролу чоң болмокчу. Кошмо Штаттардын Сенаты президент Барак Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Аны 61 сенатор колдосо, 37 каршы добуш берди. Эми долбоор өкүлдөр палатасына жөнөтүлмөкчү. Обама Конгресс шашылыш чараларды көрбөсө, экономикалык кризис мындан ары тереңдейт деп эскерткен. Президент документтин ушул аптанын соңуна чейин даяр болушун каалайт. Россия Манас боюнча НАТОго жардам бере албайт. Россиянын НАТОдогу өкүлү Дмитрий Рогозин мына ушундай пикирин билдирип, Манас аскерий аба базасы боюнча кыргыз бийликтеринин чечимин өзгөртүү үчүн АКШ Москванын жардамына үмүттөнбөй эле койсун деп эскертти. Дмитрий Рогозиндин айтымында Вашингтон Бишкек менен түздөн-түз сүйлөшүүгө тийиш. Иранда кээ бир кабарларга ылайык ачууланган топ мурдагы президент Мохаммад Хатамиге кол салууга аракет жасады. Окуя Иран Ислам революциясынын 30 жылдыгына арналган салтанат маалында орун алганы маалымдалууда. Хатаминин фонду веб-сайтында жазганына караганда колдоруна союл кармаган адамдар Хатамиге өлүм деп кыйкырып аны көздөй жылышкан. Экс-президенттин тарапкерлери аламандаган топтун жолун торошкон. Эки күн мурун Хатами июнь айында өтчү президенттик шайлоого ат салышаарын жарыя кылган. Россия былтыр СССР доорунан бери рекордтук өлчөмдө курал жарак сатты. Бул тууралуу орус президенти Дмитрий Медведев билдирди. 2008-жылы курал соодасынан 8 миллиард $350 миллион түшкөн. Бул 2007-жылга караганда $800 миллион көп. Медведев дүйнөлүк экономикалык кризистен курал рыногуна жабыркашы ыктымал деп тармактын жетекчилерин жаңы кардарларды издөөгө үндөдү. Орус курал жарагынын ири сатып алуучулары Кытай менен Индия болуп келген. Кийинки кезде аларга Венесуэла, Алжир жана Иран кошулду. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар болду. Айнура кепкесек өзүңдү кайрадан.
Рахмат. Айданбек Акматуулу кабарларына тааныштырды. Жаңылыктардын эмки чыгарылышын саат 8:30 угаласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматын сунуш кылып, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин кабарлоосуна караганда бүгүн 11-февральда өлкө аймагында маал-маалы менен кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө туман каптайт. Жолдордун айрым аймактары тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ал эми Ысык Көлдө 19-24 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Нарын облусунда 8-13 дараже суук, Баткен аймагында 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылуу, Жалал Абад, Ош, Ысык Көл облустарында 0-5 даражага жылыйт, Чүй, Талас туугандарында 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте маал-маал менен кар жаайт, туман капташы мүмкүн. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Иранда Ислам революциясынын 30 жылдыгы белгиленип жатат. Майрамдык сөзүндө президент Махмуд Ахмадинежад, эгерде акыйкат жана бири бирин түшүнүүгө негизделе турган сүйлөшүү болсо, анда Иран Кошмо Штаттары менен диалогко барууга даяр деп билдирди. Бул тууралуу Төрөкул Дооров кабарлайт.
Президент Махмуд Ахмадинежад бүгүн Тегерандын эркиндик аянтына чогулганыраак кайрылып, АКШнын жаңы президенти Барак Обама Иранга карата саясатын тактикалык эмес фундаменталдык мүнөздө өзгөртүшү керек деди. Иран эли чыныгы өзгөрүүлөрдү сүйүнүч менен кабыл алат деп айтты ал. Андан бир күн мурда АКШ президенти Обама эми ислам мамлекети менен тикилей сүйлөшүүлөргө барыш керек деп айткан болчу. Бул эки мамлекет тээ 1979-жылдагы революциядан бери алыш беришин токтотуп коюшкан. Президент Обама дүйшөмбүдө Иранга байланышкан кооптонууларга карабай, анын мамлекети Тегеран менен сүйлөшүү үчүн жаңыча жолдорду караштырып жатканын айткан. Ахмадинежад болсо Тегерандагы ынкылап майрамында сүйлөп жатып, Иранды бүтүндөй дүйнө менен достук гана мамиледе болууну көздөгөн негизги күч катары сыпаттады.
Гарчи Иран эч кудрати бузург аст, аммо бародар
Иран негизги күч экенине карабай, ал бардык улуттардан өзгөчө ушул региондогу элдердин бир тууганы. Кудайга шүгүр, бүгүн Иран региондогу калган улуттар менен достук, боордоштук мамилесин сактап келе атат.
Равобити дустана ва бародарона аст,
деди Ахмадинежад. Ирандагы маалымат каражаттары бүгүнкү майрамда 10,000 деген адам демонстрацияга чыгып, атомдук энергияга укугубуз бар, Америкага өлүм, Израилге өлүм деп кыйкырып турушканын кабарлады. Ирандын негизги мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги болсо, бүгүнкү окуяны Ирандын өзөктүк энергия боюнча референдуму деп да атап салды. Мамлекеттин башында турган истеблишмент бул күндө адатта учурдагы башкаруу системасына карата элдин ишенимин көрсөткөн акт катары карашат. Бирок күн өткөн сайын 30 жылды карыткан ислам революциясы өз максат мүдөөлөрүнө жетпей калганын, убадалар дале аткарылбай келатканын айткан жөнөкөй ирандыктардын саны көбөйүүдө. Ирандык бул угарманыбыз бизге телефон аркылуу кайрылды. Бул ынкылап элге кайгыдан башка эч нерсе алып келбеди, дейт ал. Иранга келип элдин чыныгы абалын көрсөңөр болот. Бир күнү Газанын күнүн белгилешет, экинчисин Хамастын күнү дешет, үчүнчү күнү Америкага өлүм, Израилге өлүм деп кыйкырып чыгышат. Деги качан биз кыйналган жөнөкөй ирандыктардын күнүн берилебиз, дейт бизге телефон аркылуу байланышка чыккан угарманыбыз. Быйылкы ынкылап майрамы Ирандын өзөктүк программасы менен байланышкан кооптонууларга туш келди. Иран өзүнүн өзөктүк программасы жалаң гана жайчылык максатта иштеп жатканын айтып келет. АКШ жана бир топ батыш мамлекеттер болсо, Иранды атомдук бомба жасап жатышы мүмкүн деп чочулашат. Февралдын 2-сінде Тегеран орбитага үмүт деген ракетасын учуруп, ушул өңдүү кооптонууларга шыкак бергендей болду. Ахмедиджат болсо, майрам учурунда элге кайрылып, бүгүн Иран батыштын санкцияларынан да, аскерий чабуулдарынан да коркпойт деп жар салды.
Иран ислам революциясынын 30 жылдыгына арналган баяндама эмне төрө кылды орок сунуш кылды. Иран темасы эмки түз эфирдеги маекте да сөз болмокчу. Байланышта кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Биз менен телефон аркылуу байланышта чыгыш таануучу, укумуштуу саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Иран темасы тууралуу маектешип турат. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Жаңы эле айтылып өткөндөй, айрым саясат талдоочулар инкылаптан 30 жылдан кийин Иранда аскердик, диний жана экономикалык саясат жоурулушкан бир татаал түзүлүш орноду деп айтып атышат да. Диний мыйзамдуулуктун кризисине кептелди деп айтылып аткан бул түзүлүш урап калышы мүмкүнбү?
Бул түзүлүш урап калышы мүмкүн деп айтыш андай негиз жок. Себеби дегенде бул эл негизи мамлекет ислам мамлекети болуп, бул өзүнчө бир кызык формадагы мамлекет да. Ислам революциясы жеңгенден кийин президент шайланып, мажилис түзүлүп, парламент түзүлгөн менен негизинен духовенствонун таасири өтө күчтүү мамлекетте. Анан 99% шииттердин мамлекети. Ошон үчүн көбүнчө динге таянып, элдин акыбалын ошол менен кармап турушат да. Албетте, бул ушул бойдон эле түбөлүк ушул мамлекет бойдон калып калат деп айтыш кыйын, анткени бул глобализациянын шартында ар кандай өзгөрүштөр болуп кетиши мүмкүн, бирок ушул эмени элди ушул маанайда кармап туруш үчүн ар кандай лозунгтор пайдаланылат.
Бирок ага жаңы эле биз көп болгондой карапайым эл көп деле ыраазы эмес да. 30 жыл ичинде молдолор байып, карапайым эл ойдор жакырланып кетти, инкылап максатын ишке ашыра албады деп нааразы болуп атышпайбы?
Бул инкылап өзүнүн негизине жетпеген менен бул элди баягы биздин бул жерде бир параллель жүргүзсөк болот. Советтер союзунун убагында эл жакыр болгон менен сырткы душмандардын таасири болуп атат, ошон үчүн жакыр болуп атабыз деген шылтоо менен эл жакырчылыкка чыдап келип, аяк жагы кийин перестройкага чыгып анан бүтпөдүбү? Бул жакта дагы мына Израилге каршы күрөшүшүбүз керек, бүт дүйнөдөгү мусулмандардын эмне болушуна жардам беришибиз керек деген лозунгтар менен эл ошондой негизде кармалып туруп атат. Эми мына бул өзөктүк куралдануу боюнча деген маселенин негизинде мына өзүңүздөр карасаңыздар өткөн шайлоодо Ахмадинежад ошол лозунгтар менен президенттикке келбедиби? Анан эми карапайым эл нааразы болгон менен элде андай рычаг жок, ар кандай демократиялык институттар жок. Ошол эмнеге таянып эл революция жасайт деген маселеге келгенде ошол жагы кыйынчылык болуп калат. Анткени Хомейни болсо ошол именно диндин лозунгтары менен келип духовенствого таянып революция жасап эхлебин кулаткан болчу да. Азыр андай рычагтар жок. Башка партиялардын баары, демократиялык маанайдагы партиялардын баары ошол 79-жылы бардыгы тең жок кылынган.
Сиз айтсаңыз, мына аз күн мурда Иран космоско спутнигин учурбадыбы? Ошол учурда батыш Иран уранды байытып, өзөктүк бомба жасоого даярданып жатат деп Ирандын ракеталык ийгилигине кооптонуу менен карап турат да. Буга себеп катары ошол эле президент Ахмадинежаддын Израиль мамлекетин картадан жок кылуу тууралуу айткан сөзүн себеп кылып айтып атышат. Сиз кандай ойлойсуз, батыштын кооптонуусуна негиз барбы?
Батыштын кооптонуусуна негиз бар. Себеби дегенде бул МАГАТЭнин адистери менен кызматташуу жагы начар болуп жатат дагы ошонун негизинде кооптонуп жатышат. Бул Ирандын жана атом энергия электростанцияларын куруу боюнча ал жерде Россия дагы жакшы сунуш кылган, биз байытып туруп берелик, андан кийин пайдалангыла деген сунушуна дагы Иран макул болгондон кийин ошол кооптонуулар күчөп кетти да. Бул жерде кооптонуусуна негиз жок деп айтышка болбойт.
Орозбек мырза, сизге чоң рахмат. Биздин Азаттык радиосунун угармандары үчүн маек куруп бергениңизге саламаттагыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен Иран темасы тууралуу маектешүүгө саясаттануучу окумуштуу, саясаттануучу чыгыштануучу окумуштуу Орозбек Молдалиев катышты. Биз болсо сиздер менен эртең кайрадан эфирден жолугушабыз.
Рахмат, бүгүнкү түз эфирдеги маектерде Замира Кожобаева алып бардык. Кабарчыбыз менен эртеңкиге чейин коштошобуз. Бишкекте саат 8:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 11 февраль шаршемби. Сиздер таң Азаттыктын толкунундасыздар. Бүгүн кыргыз өкмөтү өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарат. Ак жол фракциясынын жыйынында башкы прокурор Элмуза Сатыбалдиев кыргызстандыгы мыйзамдуулук жөнүндө маалымат берет деп күтүлүүдө. Бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаевдин иши боюнча сот башталат. Патриоттук партия жол кирени арзандатууну талап кылганы жатат. Израилдеги парламенттик шайлоону алдын ала бейрасмий маалыматтарга караганда Ципи Ливнинин Кадима партиясы жеңиши ыктымал. Кошмо Штаттардын сенаты президент Барак Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Россиянын НАТОдогу өкүлү Дмитрий Рогозин Манас авиабазасы боюнча Вашингтон Бишкек менен түздөн-түз сүйлөшүүгө тийиш деп билдирди. Россия былтыр СССР доорунан кийинки рекордтук өлчөмдөгү курал жарак саткан. Азыр айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. АКШ президенти Барак Обама дүйшөмбү күнү Ак Үйдө биринчи маалымат жыйынын өткөрдү. Анын жүрүшүндө экономика темасы, тышкы саясаттын урунтуу проблемалары козголду. Бул аралыкта Кошмо Штаттардын сенаты Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Аны 61 сенатор колдоп, 37 каршы добуш берди. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Маалымат жыйынындагы кириш сөзүндө Обама толугу менен ички экономикалык жагдайга токтолду. Жаңы эле Индиана штатындагы Элкхарт шаарында болуп, калк менен жолугуп келгенин маалымдап, Обама Кошмо Штаттар толук масштабтагы кризиске кабылганына дале шектенип жаткандарга жумушсуз калып, айласы куруп отурган миллиондогон америкалыктар менен оозмо-ооз сүйлөшүп көрүүнү сунуш кылды. Конгрессте каралып жаткан антикризистик пландын маанисине токтолуп, Обама анын башкы максаты өлкөнү азыркы абалдан чыгарууда турганын белгиледи.
My administration inherited a deficit of over $1 trillion. But because we also inherited the most profound economic emergency since the Great Depression, doing little or nothing at all will result.
Бюджеттеги 1 триллион доллар тартыштык менин администрацияма мураска калды деп айтты Обама. Бизге улуу депрессиядан берки эң оор экономикалык кризисте мураска калгандыктан пассивдүүлүк кылуу башка бир таңкыстыкка. Жумушчу орундардын, кирешелердин, керектөөчүлөр менен бизнес жамаатынын ишеним тартыштыгына өсүп өтүшү мүмкүн. Ал эми бул таңкыстык болсо кризисти катастрофага айлантып ыялат. Мен президент болуп турганымда өлкөнү кайра жандантуу үчүн колумдан келгенин баарын жасаймын деп ишендирди Обама. Журналисттерде жалпысынан президентке экономикалык темадагы суроолорду жадырышты. Алардын биринде мамлекет жеке секторго кийлигишкенде мунун пайдасынан зыяны көп болот деп айтылды. Обама бул пикирге кошулган жок.
But at this particular moment, with the private sector so weakened by this recession, the federal government is the only entity left with the resources to jolt.
Рецессиядан жеке сектор абдан алсырап калган азыркыдай учурда экономиканы жандантуу үчүн федералдык бийликтин гана жетерлик ресурсу бар. Туңгуюк мындай абалдан мамлекет гана алып чыга алат. Ушундай кыйын кыстоо кезеңде мамлекет маанилүү оюнчу боло алат. Бул жагынан ал жөндөмүн гана көрсөтпөстөн баардык зарыл чараларды көргөнгө да милдеткер деп айтты Обама. Мунун мисалы катары ал өлкөнү улуу депрессиядан алып чыккан Рузвельттин программасын эске салды. Тышкы саясат темаларынан журналисттердин Афганистанга байланыштуу суроолоруна жооп берип, Обама Иракка салыштырмалуу кабыл өкмөтү кырдаалды көзөмөлдөй албай жатканын, ушундан пайдаланып, Ал-Каида менен Талибан өз күчтөрүн кайра топтогонго аракет кылып жатканын, бирок Кошмо Штаттар буга жол бербей турганын ырастады. Бул үчүн аскерий, дипломатиялык, экономикалык ыкмалар колдонулат. Жагдайды жөнгө салганга канча убакыт керек болорун мен билбейм, бирок союздаштардын көмөгү менен биз буга жетишебиз деп айтты Обама. Иран проблемасына токтолуп, Обама
My national security team is currently reviewing existing Iran policy
looking at areas where we can have construction.
Анын улуттук коопсуздук командасы азыр Тегранга байланыштуу саясатты талдап таразалап жатышканын, кайсы маселеде конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кайсы чөйрөдө өз ара аракеттенсе болорун аныктап чыгышарын маалымдады. Ушул иштин негизинде Иран менен сүйлөшүү үстөлүнө отурганга аракеттер жасалат. Ошону менен бирге Обама Ирандын Хезбалла Хамас оңдуу террордук уюмдарга колдоо көрсөтүп, ядролук программасын өркүндөтүп жатканына да кооптонуп билдирди. Жакынкы чыгышта ядролук куралдардын жайылышына жол берилсе, дүйнө үчүн мындан ашкан аламат болбойт деп билдирди ал.
One of my goals is to prevent nuclear proliferation generally. I think that it's important for
Менин милдетим деп белгиледи Обама буга байланыштуу. Ядролук куралдардын таркатылышын токтотуу жана колдо болгон арсеналдарды кыскартууда турат. Россиянын президенти Дмитрий Медведев өкөбүз бул маселени телефон аркылуу талкууладык. Россия менен сүйлөшүүлөрдү баштаганга жана жаңы келишим түзгөнгө жетишебиз деп үмүттөнөм. Ошонун негизинде башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бул чөйрөдө көзөмөлдү күчөтө алабыз.
Go to other countries and start stitching back together the non-proliferation treaties that frankly have been weakened over the last several years.
Обама акыркы кездери мындай көзөмөл кыйра солгундап кеткенин кошумчалады.
АКШ президенти Барак Обаманын маалымат жыйыны жөнүндө Эсенбай Нурушев баяндады. Эл аралык темаларды улантабыз. Түркия менен эл аралык валюта кору ортосундагы сүйлөшүүлөр туңгуюкка такалып калды. Жергиликтүү шайлоо алдында турган жана глобалдык каржылык кризис менен алпурушуп жаткан башкаруудагы өкмөттүн убактысы барган сайын азайууда. Түркиядан Аким Өзгөн билдирет.
1961 жылдан бери карай эл аралык валюта кору менен иштеп келе жаткан Түркия ушул күнгө чейин нечен жолу бул уюм менен мамилесин токтотууга далалат кылган менен өлкөдө ондогон жылдардан бери биринин артын бири улай орун алган кризистер себептүү ал максат ишке ашпай калды. 2002 жылдагы шайлоолордон алдыңкы өнөктүгүнүн жүрүшүндө эл аралык валюта кору менен мамилени үзүп салуу тууралуу эл алдында убада берген башкаруудагы өкмөт арадан өткөн 6 жылдын ичинде кор менен нечен жолу келишим түзүүгө туура келди. 2002 жылдагы шайлоолордо ири жеңишке жетип, өз алдынча өкмөт болгондон көп өтпөй туруп эле Дүйнө банкы жана эл аралык валюта кору менен мамилелер жазбай улантыларын билдирүүсү аркылуу ошо заматта эле шайлоочуларына берген убадасына жазган премьер министр Режеп Тайип Эрдоган ошонун ордун толукташ үчүнбү же март айында болчу шайлоолордон алдын дагы бир жолу популизмге кайрылып жатканынын жышаанын айтор эл аралык валюта кору менен бул жолу катуу соодалашып атүгүл чырдашып жатканы байкалат. Эл аралык валюта кору менен сүйлөшүүлөр 27 январда 10 күнгө токтотулуп коюлган эле арадан 2 жума өткөнүнө карабай сүйлөшүүлөр кайра башталбады жана премьер министр Режеп Тайип Эрдоган эл аралык валюта корунун талаптарына моюн сунбайт деген турумунан али кайта элек. Ал мурда күнү партиясынын парламенттеги тобунун жыйынында чыгып сүйлөп,
çalışan bir hükümetiz, çalışan bir yönetimiz. Dolayısıyla böyle bir anlaşmaya evet diye
өлкөнүн кызыкчылыктарына төп келбеген абалда эл аралык валюта кору менен келишим түзбөйбүз. Эгерде келише албасак, корго болгон карызыбызды төлөп өз жолубузга кете беребиз деди. Лондондо чыгуучу Financial Times гезити болсо жазган бир макаласында Түркиянын эл аралык валюта кору менен келишим түзүүсү үчүн убактысы азайып баратканын билдирди. Макалада эгерде Түркия эл аралык валюта кору менен кийинки сүйлөшүүлөрүнүн алкагында 20 миллиард доллардык насыя тууралуу келише албаса, Эрдогандын өкмөтү чет элдик инвесторлордун алдындагы ишенимдүүлүгүн жоготуусу мүмкүн экенин, ошону менен бирге инфляция жана үстөк пайыздарын бир цифралуу деңгээлге түшүрүш үчүн нечен жылдардан бери алгачкы жолу колго түшкөн мүмкүнчүлүк текке кетэрин эскертип, Эрдогандын эл аралык валюта кору коюп жаткан талаптарга көнбөй жатышын алдыдагы шайлоолорго байланыштырган.
Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөндүн баяндамасын уктуңуздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9-дагы азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11.790 мегагерцте
жана 41 метрде 7.150 мегагерцте кармап ала аласыздар.
Диштик көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11.790 мегагерцте
жана 41 метрде 7.150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар. Ободо таңкы азаттык кезек басма сөз жаңылыктарында байланышта кайрадан Бишкектеги студиябыздан кабарчыбыз Шайлобек Дүшеев. Саламатсызбы?
Рахмат, саламат. Московский комсомолец Кыргызстан гезити адаттагыдай эле гезит кабарчысы Елена Агеевнын сыймыктануу талгагы деген макаласын жарыялады. Үзүндү окуй кетели. Жолдош президент, сиз республикадан аймагынан америкалык авиабазаны чыгаруу ниетин билдирериңиз менен коопсуздук кеңешинин төрагасы Адахам Мадумаров бүтүндөй эл журт алдында менде биринчи жолу Кыргызстандын жараны экендигим үчүн сыймыктануу сезими пайда болду деп айтканга шашты. Эгер мен Мадумаровдун ордунда болсом, минтип айтканга оозум барбас эле. Сыймыктанганга али эрте кокус база чыкпай калсачы. Анда эле Адахан Мадумаров сыймыктана албай калган атпайбы? Араба деген аны сүйрөп жүргөн атынан мурда жүрбөш керек эле, Курманбек Салиевич. Бул жигит сиздин түпкүрүңүздө эмне деп айтаарыңызды түшүнгөн жок. Ошон үчүн ар дайым жаңылат да турат. Тилекке каршы акши менен биз түшүнүшү алган жокпуз деп атпайбы ал дүйнөң түшкүрдүкү? Кыскасы, сыймыктана тургандай эч бале деле жок. Эгер Мадумаровдун жанын Ивановдун өлүмү асмандан керосин чачылган жердин түшүмү кыйнап жүргөн болсо, базаны жаап салуу оюн эмне үчүн мурдараак айткан жок? Мурда айтып, мурда сыймыктанып алса болмок деп какшыктады. Ошол эле учурда Орусия берип жаткан акча Кыргызстандын жыргалчылык үчүн жумшаларына ишенбеген жарандар да жетишээрлик. Депутат Бакыт Бешимовдун оюнча, орус кыргыз келишимин түзгөндөрдүн арасында электростанциялар акционердик коомунун жетекчиси Сапарбек Балкыбековдун, Дастан акционердик коомунун башкармасынын төрагасы Алексей Ширшовдун жүргөндүгүнүн өзү эле өлкөнүн эмес, баягы эле бир ууч топтун кызыкчылыгы үчүн түзүлгөн келишим деп шектенгенге негиз берет. Ал ортодо Бакиевдин билдирүүсүнөн кийин эле парламентарийлердин айрым өкүлдөрү аскер базасы боюнча келишимди тез арада карап жиберели деп деген сунуш менен шымаланып чыга калышканын, дагы жакшы алардын демин өкмөттөн келген өкүл басып бул оңой эмес маселеге олуттуу мамиле жасоого, адегенде комитеттер менен фракцияларды, анан барып пленардык кеңешмелерди карап чыгууга кеңешим бергенин жазды. Бирок муну менен эле маселе дароо чечилип, Американын аскер базасы кол булгалап коштошуп чыгып кете бербейт. Көптөгөн эксперттер маселе атайылап эле узакка создуктурларын айтып жатышат. Ал эми бизге орусу болобу, акчысы болобу, баары бир кимиси болбосун көбүрөөк акча берген керек деп жазды. МК Кыргызстан экология маселесин козгогон Алтын Муз деп аталган макаласында непе адам жер шарындагы климаттын жылый берүү тенденциясы улана бере турган болсо, Кыргызстан келечекте 70% мөңгүсүнөн ажырарын, ансыз деле окумуштуу Ырыс Кулусвалиевдин далили боюнча кийинки жылдары эле мөңгүлөрдүн бир тобунун саны азайганын кооптонуу менен аңгемелеп берген. Окумуштуунун байкашынча кыргыз тоолорундагы мөңгүлөрдү Такламакан жана башка чөлдүү аймактардан жыл сайын уруп турган куюндаган бороон чаңдар жеп келатат. Окумуштуу ошону менен бирге эле ысык көл өрөөнүндөгү Саржас дайрасынын мүмкүндүгүн өлкө тарабынан пайдаланылбай жаткандыгына токтолот. Болжолдуу эсеп кысапка караганда Саржас гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгү эле 1.1 миллион киловатт саатты түзөт. Дайра Кыргызстанды аралап Кытайды көздөй агат. Кытайлар болсо өзү тарапка миллиарддаган доллар салып, ал дайрага 4-5 ГЭС курганы калды. Биз да ошентсек, Кыргызстандын бүтүндөй түндүк аймагы арзан электр энергиясы жана жумуш орундары менен камсыз болот эле дейт окумуштуу. Ал эми Дейл Номур гезити Кыргызстандагы өтө бай эмес, өтө кедейди эмес, орто жашагандар жок болуу алдында турганын экономикалык саясат боюнча эл аралык эксперт Базарбай Мамбетовдун айтымында Советтер Союзу кулар алдында орто жашагандардын саны Кыргызстанда 1.4 миллион адамды түсүп келсе, азыр алардын саны 700-800 жеткирсе болорун айтат. Тилекке каршы коомду тең салмакта кармап турган мына ушул катмар мамлекеттин тынымсыз текшерүүлөрүнүн айынан жок болуп баратат. Базарбай Мамбеттин айтымында орточо катмардагы кыргызстандык бир адам мисалы 4 кишиден турган үй бүлөсүн баш оорусуз багып туруу үчүн айына 40-50 миң сомдон айлык алып турушу керек. Бирок мындай суммадагы акчаны ар ким эле азыр Кыргызстанда таба албайт. Айнура, баяндамабызды бүттүк, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлабек Дүшеев басма сөз жаңылыктары менен тааныштырды. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Турубуздун мындан аркы бөлүгүнүн Ирандагы ислам революциясынын 30 жылдыгына байланышкан баяндамаларды, ошондой эле белгилүү коомдук ишмер Салижан Жигитовго арналган эскерүүнү жана маданият жаңылыктарын уга аласыздар. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Азыр болсо Айданбек Ахмат уулу жаңылыктар менен тааныштырат.
Бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаевко байланыштуу сот башталат. Саясатчыга президенттин карикатурасын тартып, мамлекет башчынын ар намысына шек келтирди деген айып башкы прокуратура тарабынан коюлган. Коммунисттик фракциянын лидери Исак Масалиевдин билдирүүсү боюнча Манастан аскерий базаны толук чыгаруу үчүн 13 өлкө менен түзгөн келишим жокко чыгарылыш керек. Ал эми парламентке 2001 жылы АКШ менен түзгөн келишимди гана жокко чыгарууну сунуштаган мыйзам долбоору келген. Бүгүн өкмөт өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарат. Премьер министр Игорь Чудинов катышкан жыйында Кыргызстандын 2008-жылы социалдык экономикалык өнүмдүүсүнүн жыйынтыгы чыгарылат. Бүгүн Ак жол фракциясынын жыйыны болуп атканда башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев Кыргызстандагы мыйзамдуулук жөнүндө маалымат берет. Башкы прокурор бул күнү ошондой эле коммунисттик фракциянын жыйынында да отчетун бермекчи. Бүгүн президент маалымат жыйынын өткөрөт анда Курманбек Бакиевдин 27-январда калкка кайрылуусун талкуулоо белгиленип жатат. Патриоттук партия жол кирени арзандатууну талап кылат. Партия президентке жана шаар мэрине кайрылып, күйүүчү майдын арзандаганына карабай, жол киренин кымбат бойдон калышына нааразылык билдирүүдө. Эл аралык кабарлардан. Израилде парламенттик шайлоодон кийин добуштарды саноо уланып жатат. Соңку маалыматтарга караганда Ликуд жана Кадима партиялары өз жеңиштери тууралуу жарыя кылышты. Кошмо Штаттардын сенаты президент Барак Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Аны 61 сенатор колдосо, 37 каршы добуш берди. Эми долбоор өкүлдөр палатасына жөнөтүлмөкчү. Россия Манас боюнча НАТОго жардам бере албайт. Россиянын НАТОдогу өкүлү Дмитрий Рогозин мына ушундай пикирин билдирип, Вашингтон Бишкек менен түздөн-түз сүйлөшүүгө тийиштеди. Иранда кээ бир кабарларга караганда ачууланган топ мурдагы президент Махамад Хатамиге кол салууга аракет жасады. Окуя Иран ислам революциясынын 30 жылдыгына арналган салтанат маалында орун алганы маалымдалууда. 2 күн мурун Хатами июнь айында өтчү президенттик шайлоого ат салышаарын жарыялаган. Россия былтыр СССР доорунан бери рекордтук өлчөмдө курал жарак сатты. Бул тууралуу орус президенти Дмитрий Медведев билдирди. 2008-жылы Россия курал соодасынан куралды 8 миллиард $350 миллион саткан. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Айнура, кеп келсе көзүңдү кайрадан.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу жаңылыктар менен тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Али Абдыкадыров айтып берет.
Синоптиктердин кабарлоосуна караганда бүгүн 11 февральда өлкө аймагында маал-маалы менен кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө туман каптайт. Жолдордун айрым аймактары тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ал эми Ысык көлдө 19-24 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Нарын облусунда 8-13 даража суук, Баткен аймагында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, Жалал Абад, Ош, Ысык көл облустарында 0-5 даражага жылы, Чүй, Талас туугандары 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте маал-маал менен кар жаайт, туман капташы мүмкүн. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
КБДУ Азаттык радиосу Иран кечээ Ислам инкылабынын 30 жылдык мааракесин салтанаттуу белгиледи. 79-жу жылдын 10-чу февралында шахтын режими кулаганы расмий жарыяланып, бийлик утурумдук өкмөттүн колуна өткөн эле. Бирок Иран шахтын режиминен кутулганы менен өлкөнүн андан берки өнүгүүсү көргөзгөндөй инкылап жана анын баштапкы талаптары уурдалып кетти. Азаттык жана эркин Европа радиосунун директору орун басары Аббас Жавади бул темага арналган комментарийинде мына ушундай ойлору менен бөлүшөт. Макаланы обого Улан Алымкул уулу даярдады. Автордун ой пикирлери сөзсүз түрдө азаттыктын көз карашын чагылдырбайт.
Эгер 30 жыл мурдагы окуяларга көз чаптырсак, Ирандагы Ислам инкылабы 1979 жылдын шах өлкөдөн чыгып кетүүгө аркасы болгон жана Аятолла Рухулла Хомейни сүргүндөн кайтып келген 1 февралында же шахтын режими кулатылганы расмий жарыяланып, бийлик утурумдук өкмөттүн колуна өткөн 10 февралында эле башталган эмес. Инкылаптын оту андан 1-2 жыл мурда эле демонстрациялар, иш таштоолор, Хомейнинин сөздөрү жасалган тасмалардын өлкө боюнча таратылышы, өкмөт жактан болсо аскерлердин аларга каршы кээде одоно жана катаал чараларынан башталган. 1979 жылга барып бул жалпы нааразылык атүгүл өзүн билинбүү деп эсептеген улуттун тагдырын ойлогон адамдардын оюна келбеген нерсеге өрчүп жеткен. Шахтын режимине каршы кандайдыр бир аракеттерге оппозициядагы топтор эле эмес, интеллектуалдар, студенттер, жазуучулар да тартылып калган эле. Мындагы башкы жүйө эркиндик менен демократиянын жоктугу, саясий оппоненттердин камакка жана кыйноого алынышы болчу. Бирок бир кезекте нааразылыкка чыгары күтүлбөгөндөр обол идеяга гана колдоо билдиришсе, кийинчерээк баары режимдин алмашуусун талап кылууга өтүштү. Көчөгө бир нече жүз эмес, миң эмес, миллиондогон адам, карысы да, жашы да, жумушчусу, базарчысы, жумушсузу, баласы да, өспүрүмү да, өкмөттүк кызматкери да, акыр аягында падышалык армиянын офицерлери менен аскерлери да чыкты. Алардын баарын бир гана шак кетсин деген негизги талап бириктирди. Учурда Азаттык жана Эркин Европа радиосунун директору орун басары кызматын аркалаган Аббас Жавади Иранда 30 жыл мурда орун алган окуяларга өз көзү менен күйөө болгон. Ал ошондо элди көчөгө жетелеген идеяларды мындайча эскерет.
I was there too. Even I went to demonstrations. Nobody was talking about Islam or Islamic Republic or so. With this
мен дал жерде болгом, атүгүл демонстрацияларга да баргам. Ислам же Ислам Республикасы жөнүндө эч ким сөз кылган эмес. Булар биз азыр көрүп жаткан нерселер. Эл батышка. Биз ошол кезде СССРди атагандай чыгышка көз каранды эмес, Иранды эркин жана демократиялык өлкөнү каалашкан. Шах бул үчүн негизги тоскоолдук эле. Себеби ал кыйла эле автократ жана диктатор болгон. Шахтын тушунда чыныгы диктатордук режим өкүм сүргөн. Чынын айтканда интеллектуалдар арасындагылардын баары жаңы режим бири дегенде шахтыкынан жаман болбойт деп ойлошкон. Баштапкы талаптар демократия, эркиндик, шах кетүүсү, саясий партиялар, шайлоо эркин болуусу, адамдар ой пикирин эркин билдирүүсү керек деген талаптар эле. Идеология, оңчулдар же солчулдар, коммунизм же капитализм жөнүндө эмес, демократия жана эркиндик жөнүндө гана болгон.
Бирок Аббас Жавади белгилегендей, мунун ичинен инкылаптын шак кетсин деген гана жалгыз талабы орундалды. Андан бери 30 жыл өткөнү менен Иран эркиндик жана демократия жок өлкө бойдон калууда. Мунун себеби инкылаптан кийин бийликти шахка каршы кыймылдын символуна айланган Аятолла Хомейнинин пландары менен буйруктарын аткаруучу негизги күч болгон молдолордун ээлеп алганы. Аятолла Хомейни болсо Ирандын саясий системасынын болочогу боюнча маселени референдумга Ислам Республикасы мындан көп да аз эмес деген уран алдында алып чыкты. Калк муну жана шашылыш жазылган баш мыйзамды маңызын түшүнбөгөнүнө карабай басымдуу көпчүлүк добуш менен колдоду жана ирандыктар баш мыйзамды суроо сопкутсуз жактыруунун кесепетин инкылаптан кийинки 30 жылдан бери тартып келүүдө. Андагы конституция боюнча Хомейни өзүнө жогорку жол башчы деген макамды ыйгарган. Жогорку жол башчы баарынан өйдө турат. Армиядан баштап сотторго чейин, тышкы саясаттан маалымат каражаттарына, билим берүүдөн шайлоого, соода менен айыл чарбасында да бийлик жүргүзө алат. Бирок ал эл тарабынан шайланбайт. Сакчылар кеңеши деген орган тарабынан тандалат. Сакчылар кеңешинин мүчөлөрүн болсо кайра эле жогорку жол башчы өзү дайындайт. Жаңы баш мыйзамды жактыртып алгандан кийин болсо инкылапчыл бийлик Хомейнинин айланасындагы топтор тарабынан башкарылган диктатордук режимге айланды. Оппонент катары эсептелгендер акырындык менен бирок системалуу түрдө жок кылына баштады. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун директору орун басары Аббас Жавади өз комментарийинде жазгандай, бул террор саясаты 10 жыл бою уланды. Ирак, Иран согуш аяктап, Аятолла Хомейни дүйнөнү өтүп, азыркы жогорку жолбашы Али Хаменеи куулук менен анын ордун мурастап калгандан кийин гана инкылап турдап кеткен башкаруучулардын айланасында жаңы топтор, прагматиктер, принципиалисттер, реформачылар жарыла баштады. Бирок Иран инкылаптан 30 жыл өтсө да эл шайлабаган, эч кимге жооп бербеген жогорку жолбашчы. Ал тандаган, бирок эл шайлаган президент тарабынан башкарылууда. Эркиндик да, азаттык да жок. Өнүккөн дүйнөдөн болсо өлкө оочодо калды. Мунайга бай мамлекет өзү керектеген бензиндин 40% четтен импорттойт. Муну Абаз Жавади 30 жылдык мааракеси белгиленген Иран инкылабынын негизги натыйжасы деп эсептейт.
Well, the main outcome or result of the revolution was that
инкылаптын негизги жыйынтыгы же натыйжасы Иран батыш дүйнөсүнөн үзүлгөнү. Бул дипломатиялык. Ага катар экономикалык изоляция калып барды. Биз көрүп жаткандай адамдар бүгүн өзөктүк программага же саясатка байланышкан маселелерге эмес, биринчи кезекте күндөлүк турмушуна, жумушсуздукка, инфляцияга, чакырчылыкка тынчсызданышууда.
Дейт Абаз Жавади. Расмий маалымат боюнча Иранда азыр жумушсуздук деңгээли 12, ал эми жылдык инфляция 17% деле түзөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Иран темасын улантабыз. Жакында эле Ирандын акыркы шахынын жубайы Фарах Пахлави айым жөнүндө ханыша жана мен деген жаңы деректүү тасма тартылды. Иранда мурдагы ханыша Фарах Пахлави хан сарайда бакыбат турмушка балкып, анын жашоосу жумоктогудай болчу. Тасманын режиссеру Нахид Персон айымдын ата энеси болсо карапайым ишчилерден болчу. Ал өзү 79-жылы шахка каршы инкылапка катышкан. Ар башка тагдырга ээ бул эки мекендеш 30 жылдан кийин жолугушуп, экөөнүн ортосунда карама каршы пикирлер гана эмес, окшош көз караштар да бар экенине инанышты. Толугураак Зейнеп Мартбек кызы баяндайт.
Ханыша жана мен бул инкылап жана сурак доорунан жаралган даректүү тасма. Бир нече жыл мурда Нахид Персон мекени Иранга барган маалда камакка алынып, бир нече саат бою сурак берген. Бийликтер аны кайра Ирандан чыгып кетүүсүнө бөгөт койгон. Иран бийлиги Швецияда иштеген режиссер Персон айымдын буга чейин тарткан ирандык эки сойкунун жашоосун чагылдырган даректүү тасмасынан нааразы болгон. Алар Персон айымга карата түрдүү айыптарды коюшкан жана аны коркутуп үркүтүшкөн. Айласы кеткен соң алар режиссерду басмырлап Тагути деп аташты. Бул сөз Ирандагы 1979-жылкы инкылаптан кийин мурдагы шахтын режими менен байланыштуу болгон адамдар карата айтылган басмырлаган сөз. Мына ушул нерсе инкылапка катышкан, шахка өлүм, Хаменеге даңк деген уран чакырган мени терең ойго салды. Эми карасаң, сиз бийликке алып келгендер, сиз кош келдиңиз деп тосуп алгандар эми өзүңүзгө коркунуч жаратууда. Ушундан улам мен Фарах Пахлави айым жана анын үй бүлөсү Ирандан чыгып кеткенден кийин жашоосу кандай болгонун билишим керек деп калдым. Деген Персонго кайра Швецияга кетүүгө уруксат берилгенден кийин ал ишине кайтып келди. Бир нече айдан кийин ал издеп жүргөн мурдагы канышага жолукту. Бул абдан таң калуучтуу көрүнүш болду. Өз доорунда Пахлави айым Ирандын канышасы болчу. Мен ага каршы чыккандардын биринен элем. Бирок акыры эми биз жолугуштук. Мен анын жылмаюусуна кабылсам, ал менин кызыгуу сезимиме туш келди. Ирандын мурдагы канышасы Фарах Пахлави сүрөтчү жана билим адамдарды ыраттуу колдоого алгандыгы үчүн дурус белгилүү. Азаттык күн алгысына берген маегинде Пахлави айым Персондун буга чейин тарткан даректүү тасмалары көңүлүнө жакканы үчүн жана ага мекендеш катары боортолгоп, анын даректүү тасмасына тартылууга макул болгонун айтты. Бирок баары тез эле башталып кеткен жок. Оолу эки айым тең бири бирине карата кооптонуу сезиминин кучагында болушту. Мурдагы каныша буларды айтат. Эмне үчүн мен жаш кезинде меникинен башкача саясий көз карашта болгон адам менен сүйлөшпөшүм керек деп ойлоп калдым. Эң башкысы биз ирандыкпыз. Биз Ирандын келечеги жөнүндө ойлошубуз керек. Ал эми эмне үчүн апам канышадай жеңил турмушта жашай албайт деген суроо менен өскөн режиссер Персон айым болсо, Пахлави айым менен өткөргөн убакыт жүрөк чордонунда калганын айтат. Бирок Персон айым шахтын режими маалында адам укуктары одуну бузулганын эч унутпайт. Каныша жана мен аттуу тасманы көргөндөрдүн айрымдары бул фильм мурдагы канышага боор тарткан маанайда тартылып калган деген пикирлерин билдиришкен. Чынында да, канышаны көркөм өнөр жана маданиятка кошкон жана азыркы чейин кошуп жаткан салымдары үчүн ушул күнгө чейин көптөгөн ирандыктар урматташат. Пахлави айым айтымында анын жана режиссердун бир катар ойлору орток болуп чыккан. Мен үчүн бул даректүү тасманын эң кызыктуу жагы такыр башкача саясий турумда болгон жана саясий пикирлери кайчы чыккан эки башка киши бирге отуруп бири бири менен баарлашкан болду. Тасманда биз атайын расмий шартта жолукпайбыз, жөн гана бири бирибизге өзүбүздүн көйгөйлөрүбүз тууралуу айтып маек кура беребиз. Ал эми мурдагы каныш болсо, жалпы мекендештер мурдагы ыйкы-тыйкыларды унутуп, Ирандын жаркын болочогу үчүн биргелешип иштеши керек деген пикирин Азаттыкка билдирди. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 6:30-га чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-дан 9:30-га чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25, 31, 41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүн 11 февраль, шаршемби, Бишкекте саат 9:15 калды. Азыр айрым эрелик жана Кыргызстан жаңылыктарынын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлүкбаевдин иши боюнча сот башталат. Ошол эле күнү кыргыз өкмөтү өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарат. Ак жол фракциясынын жыйынында башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев Кыргызстандагы мыйзамдуулук жөнүндө маалымат берет деп күтүлүүдө. Патриоттук партия жол кирени арзандатууну талап кылмакчы. Израилдеги парламенттик шайлоону алдын ала бейрасмий маалыматтарга ылайык Ципи Ливнинин Кадима партиясы жеңиши ыктымал, бирок Ликуд партиясынын лидери Беньямин Нетаньяху да жеңишин жарыялоодо. Кошмо Штаттардын сенаты президент Барак Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Ооганстандын Нангархар чөлкөмүндө жергиликтүү жашоочулар расмий адамды өлтүргөндүгү үчүн айыпталган кишини таш бараңга алып өлтүрүштү. Иранда мурдагы президент Мухаммад Хаттамиге кол салуу аракети жасалды. Коомчулугуна белгилүү инсан Салижан Жигитовдун жарык дүйнө менен кош айтышканына бүгүн туура 3 жыл болду. Ал 2006-жылдын 11 февралында 70 жаш курагында дүйнө салган. Жигитовдун басып өткөн жолу эл оозунда таза өмүр сүргөн, чындыкты туу туткан адамдын үлгүсү катары сакталып калды. Эскерүү кепти кабарчыбыз Жаркын Суран кызы улантат.
Каракаевич качып кеткенден кийин колуна түшүп калды бул бийликте. Революция болгондо революциялык комитет деп туруп, анан кийин так бүт баарын жаңыча кылыш керек эле да так. Акаевдин режимин тоталитар режимби, авторитет режимби так, элге каршы режим, элге кас режим деп айтып атпайбы так. Ошондой болгондон кийин анын жактоочуларын, мактоочуларын эч курда эмес 3 ай камап туруш керек болчу так. Эски режим жалаң калт сүйлөп атып элдин көңүлү калды так. Анан булар чындыктын тилине өтүш керек эле. Бирок өтө албай атпайбы, эмгиче эле чындыкты айта албай эле так. Кайра эле ошо баягы Аскар Акаевич айткан сөздөрдү айтып атат чоңдордун көбү эле. Ошондон мен айырма деле жок. Мисалы
Маркум Салижан Жигитов Азаттык радиосуна берген интервьюда бир суроого ушундайча жооп берген эле. Ал 2006-жыл болчу. Белгилүү сынчы Маркум Салижан Жигитов окумуштуу гана болбостон, чынчыл, атуулдук позициясы бышык адам катары да үлгүлүү өмүр сүргөн. Кайсыл маселеде болбосун, саясатта болобу, бийлик адамыбы, ким болбосун, чындыкты урматтагандан жазбаганы Жигитов деген ысымды эстетип турганы турган. Айрыкча юмору күчтүү эле дешет коомчулукта. Өмүрүнүн акыркы жылдары Манастырк университетинде иштеп жаткан болчу. Назым Хикмет сыяктуу атактуу түрк акынынын чыгармаларын кыргызчага которгон. Манастырк университетинин түркология бөлүмүнүн профессору Кадыралы Коңкобаев Салижан Жигитовду мындайча эскерди.
Көзөткөн иши болду. Ал кишинин оорду жоктолот. Ал киши студенттердин оозунан түшпөйт. Манас университетинде сүрөттөрдү текчелерде илинип турат. Ал кишинин атында катайын китепкана иштеп атат. Ал кишинин айткан омоктуу ойлору, акылман сөздөрү менен кыргыз журтунун жүрөгүндө калгандыгы билинди. Кыргыз элинин тарыхында Салижан Жигитов деген ат өчпөйт. Кыргыз жашап турганда Салижан Жигитов деген урух жашай берет деп мен эсептейм.
ушундай деген Кадыралы Мырза Жигитов менен Улуттук Илимий Академияда да бирге иштегенин сыймыктоону менен сөз кылды. Жигитов деген ысым кыргыз тарыхында улуу ысым болуп каларын бала кезинен байкалган деп эскерет жакын жолдошу Ишенбай Абдыразаков.
Бала кезинде мери жакшы эле менин көз алдымда калыптан да. Жаш кезинде эле аттын башкасындай көрүнүп легенда болуп кеткен адам.
Белгилүү коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков Жигитовду жоготуп алгандан жетимсиреп арубак ыйлап алганын жашырган жок. Анын кебин жердеши Алимбай Абжапаров улап,
менин ыймандай сырым деген бир китеби чыккан, аябай жаштар кызыгып окуган. Ыр жазган элем, агам болот бул акыйкат чын-чыны, бирок билбейм сынчыбы же ырчыбы, жазгандарын жатак алып окушуп жалган эмес талай акын курчуду, сынын дагы ырын дагы жактырып кара сөзүн канау кудук каткырып айрым жаштар алигиче айтышат оо качанкы ыйман сырын жаткылып эмне болдуңуз бөскөрдүбү көрөңгө анда жөнөн көлдүк деген өрөөнгө тууган рук күтүп турат ойгобай азык болор сизге окшогон көсөмгө.
Журналист Алимбай Абжапаров жердеши тууганына арнап ыр жазганын, жердештери арбак Жигитов тууралуу сүйлөгөндөн чарчабаганын айтат. Анын сыгарында Жигитовда тирүүчүлүктүн бир урматтуусу туурып өскөн айылым деп эсептечи экен. Салижан Жигитов чыгармачылыктын талуу жерин кармай билген, баалай билген калемгер экени менен башкалардан айырмаланчу деп эскерди композитор Түгөлбек Казаков.
Салижан агай бул киши өзүнчө бир аалам болду деп ойлойм. Аны биз көкүрөбүзгө сиңире алдыкпы, сиңире алган жокпузбу? Өзү акылы тунук, сөздү таамай айтканды билген, көп окуган, ал кишинин өзүнүн бир жан дүйнөсүндөгү тегирменинен ушундай бир укмуш продукцияларды чыгарган адам эле. Эми мындай киши жаралабы жаралбайбы билбейм, бул акын катары дагы ыйманына калп айтпаган абдан чынчыл акын эле. Ошон үчүн китебинин атын ыймандай сырым менин деп койбодубу? Менин эсиме көп түшө берет ушул киши өткөндөн кийин. Кадексиз болсо дагы бир өлүшүм, кай күнү өмүрүмдүн түгөнүшүн капарга албай жүрөм кайрандарым эшитип тереккүүсүн силер үчүн деп.
Силер жатасыңар кайрандар, туйбастан терен
Салижан Жигитовду эскерип жатып эмне демек элек? 300 ашык илимий жана адабий эмгектердин автору, акылы тунук курч таланттын адамдык ыйманын, ойчулдугун тоонун борунан аккан тунук сууга сарыштырат эскергендер. Канчалык ачуу болсо да намыскөйлөрдүн жек көргөнүнө карабай кыргызмын деп алып, кыргыздын жашап жаткандагы мезгил деңгээлин чукул сынып айтып салганы Жигитовдун көзү өткөндөн кийин ынанымдуу бааланып отурбайбы? Салижан Жигитов 1936 жылы Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Көлдүк айылында жарык дүйнөгө келген. Шуулдаба терегим, теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин деген композитор Түгөлбек Казаковдун оону таандык ыры жараткан киши туулган жердин турпагын саангандан жазса керек. Эгер Салижан Жигитов тирүү болсо, 2009 жылы февраль айында 73 жашка чыкмак. Сиздер кадырман угармандар, белгилүү сынчы маркум Салижан Жигитовду эскерүүгө арналган турура тыңдадыңыздар. Даярдап обага алып чыккан жаркын Суран кызы Бишкектен.
Таңкы азаттык угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. 2005 жылдын 11 февралда дагы бир коомдук жана саясий ишмер Жумгалбек Аманбаев дүйнөдөн кайткан. Япония мамлекетинин негизделиш күнү деп 11 февраль аталып жүрөт. Тарых барактарына сереп салып микрофондо Муратбек Кожобеков.
Үгүттөө коллегиясын 1926 жылдын 11 февралында чыгарган чечимине ылайык Кыргыз автономиялык областында басма сөз комитетин уюштуруу зарылчылыгы белгиленген. Коллегия чыгарган чечимге караганда жаңы комитет басмакаларын жана басылмалардын ишмердүүлүгүн жөнгө салып, анын өндүрүшүн көзөмөлгө алып, чыгармаларды текшерүүгө зор салым кошмок. Мындан тышкары басма сөз комитети гезит журналдардын таратылышын тейлеш жагдайы дагы белгиленген. Кыргызстандагы 2005 жылкы парламенттик шайлоо жарышмасында айтылуу коомдук жана саясий ишмер Жумгалбек Аманбаев дүйнөдөн кайткан. Жумалбек Аманбаевтин Кыргызстандын саясий турмушундагы орду туурасында профессор Куанычбек Иденовтун пикирин тыңдап көрсөк.
Вообще чынын айтсак, бул Кыргызстан караган жигиттеринен бири эле да. Эчтекеден тартынбаган, ачык, анан иштин көзүн билген жигиттерден болчу. Аябай арык тургуч. Анан элим жерим дегенде күйүп бышкан жигиттердин бири болчу да. Эгер кыргыз элинин ичинде ушундай жигиттер көбүрөөк болсо, мен ойлойм, бул эркинде кризистерден тезирээк эле чыгып, мүмкүн даже биздин республиканын өнүгүшүнө чоң жардам бергендей болот эле.
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк сыркоолордун күнү катары белгиленет. Бүткүл дүйнөлүк сыркоолордун күнү 1992 жылдын 13 майында Ион Павел II тарабынан киргизилген. 11 февраль Япония мамлекетинин негизделиш күнү катары эсептелинет. Чоң энелерин күн кудайы Аматерасуга байланыштырган Дзиму аттуу адам Ямато мамлекетин басып алып такка отурган. Күүсү аралынан чыккан Дзиму теңир кудайы титулун алып, Японияда ушул убакка чейин башкарып келе жаткан династияны негиздеген. Ушундан улам бул күн Япон мамлекетинин негизделиш күнү катары саналып калган. Айтулуп Петр I 1697 жылдын бул күнү Россияда тамеки сатууга уруксат берген. Айтулуу жазуучу Николай Гоголь 1809 жылдын бул күнү Өлүк жандар романынын 2-нчи томунун кол жазмасын отко кыргыткан экен. Атактуу америкалык ойлоп табуучу жана индустриализациянын негиздөөчүлөрүнүн бири Томас Алва Эдисон 1847 жылдын 11 февраль күнү жарык дүйнөгө келген. Айтулуу ойлоп табуучу 1882 жылы Нью-Йорк шаарына электр жарыгын берчү коммерциялык станция ачкан. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Азаттыктан берүүбүздү керемет көк рубрикасы менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүдөн кабарчыбыз Ажан Шоботоева борбордогу музейлерде өтүп жаткан экспозициялар тууралуу сөз кылат.
Мамлекеттик тарых музейинде Байыркы Кыргызстандын алтындары аттуу экспозиция өтүүдө. Экспозиция Кыргызстандын аймагынан табылган байыркы тарыхка байланыштуу 300 жакын алтын жана коло буюмдар коюлган. Анын ичинде көпчүлүгү жасалгалар, мисалы ийимектер, билерик, сөйкө шакек жана башка буюмдар. Экспозициянын ачылганына жарым жылдын жүзү болду. Музей кызматкери Акылай Шаршаналиева билдиргендей, көрөрмандар арбын келүүдө өзгөчө чет элдик жарандардын кызыгуусун жаратууда.
Жакшы маанайда болуп атышат да, ушундай сүйүнүп атышат. Бир мисалды айтып кетейин, Япониядан келген учун окумуштуулар менен кыргыз жигит переводчик болуп келген, үстүнкү экспозицияны көрүп, анан кийин акырында ушу алтынга киришкен. Алар окумуштуулар да ушунчалык таң калды. Көп мамлекеттердин дерде жакшы алтын археологический табылгалар сакталат да, биздики алардан эч калышпайт.
Бул буюмдар тарыхый баалуулуктар, себеби миңдеген жылдар мурда жасалып, бүгүнкү күнгө чейин жетип отурат. Бул экспозициядан көрөрмандар бир учурда атагы чыккан зергерлердин чыгармачылыгынан кабардар болушат. Ошондой эле ал буюмдардын китебин да көрө алышат. Ал эмгекте коюлган буюм дардын сүрөтү жана кыргыз, орус, немец тилдеринде маалыматтар менен берилген. Баалуу буюмдардан турган бул экспозиция күн сайын эле иштей бербейт. Башкача айтканда, көрөрмандардын жумасына эки гана жолу көргөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Мындан тышкары борбордогу мемориалдык музейлерде дайыма туруучу экспозициялар иштөөдө. Атай кетсек, Ольга Мануйлованын үй музейине келген көрүүчүлөр кыргыз айымдарынан чыккан алгачкы айкелчинин өмүр баянын чыгармачылык жолун чагылдырган көргөзмөгө күбө болушат. Ушундай эле маанидеги экспозициялар Искак Раззаков, Алы Токонбаев музейлеринде өтүүдө. Алы Токонбаевдин үй музейиндеги экспозиция 3 бөлүктөн турат. Анда маркумдун өмүр баяны, басып өткөн жолу, Токонбаев жашаган учурдагы гезиттер, документтер жана кесиптештеринин сүрөттөрү коюлган. Ошондой эле маркумдун проза, драматургия жана илимий иштери жайгаштырылган. Музейге келген көрүүчүлөр сөзсүз акындын коноктошкон бөлмөсүнө киришип, кызы Тамара Токонбаева менен баарлашканга мүмкүнчүлүк алышат.
Ушул үйдөн чай ичпеген жазуучулар, акындар айтат, ушул жерде болбогон кишилер жок.
Ал эми февраль айында мемориалдык музейлерде бир катар көргөзмөлөр ачылып, бет ачар аземдер өткөрүлөт. Бул туурасында музейлердин жетекчиси Арман Мамаханова кабарлады.
13 февральда Кожоголовдун Чач агарыпкан чачыла деген китебинин презентациясын Токтоол музейинде өткөргөнгө даярданып жатабыз. Алдыда келаткан 23 февраль коргоо күнүнө карата жаш жеткинчектер мооруки 117 балдар бакчасында «Есть такая профессия, родину защищать» деген утренникти өткөргөнгө даярданып жатабыз. Ошол сыяктуу эле 19 февральда прикладтык искусство боюнча, керамика боюнча аялдардын көргөзмөсү Мануилова музейинде ачылганы турат.
Ошондой эле февраль айынын соңунда акын Талант Жолдошбековдун «Полинезия» аттуу эмгегинин бет ачар аземи өтөт деп кошумчалады Арман Мамаханова. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, берүүбүздүн аягында да так деле айрым кабардардын учкай мазмуну. Бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркен Бөлөкбаевдин иши боюнча сот башталат. Ушул эле күнү кыргыз өкмөтү өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарат. Израилдеги парламенттик шайлоону алдын ала бейрасмий маалыматтарга ылайык, Ципи Ливни жетектеген Кадима партиясы жеңиши ыктымал. Кошмо Штаттардын сенаты президент Барак Обаманын экономиканы куткаруу планын жактырды. Ушуну менен 11 февраль шаршамбынын таңындагы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкиге чейин коштошот. Биздин кечки берүүлөр болсо Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 башталат. Саламат болуңуздар.